Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, dnes Svätý Otec ustanovil novú kontrolnú komisiu pre ekonomické otázky Svätej Stolice. Túto správu a aj ďalšie informácie spojené s blížiacou sa apoštolskou cestou Svätého Otca do Brazílie sme pre vás pripravili v dnešnom vysielaní.
V druhej časti je pripravené zamyslenie pátra Bobáka k nasledujúcej nedeli. Viac už Mária Fábriová
a Jozef Bartkoviak. Svätý Otec ustanovil komisiu na prípravu reformy administratívnej štruktúry Svätej Stolice. Vatikánske tlačové stredisko dnes publikovalo vlastnou rukou písaný list pápeža Františka z 18. júla, v ktorom ustanovuje pápežskú referenčnú komisiu na preskúmanie a usmernenie usporiadania ekonomicko-administratívnej štruktúry Svätej Stolice. Komisiu tvorí 8 členov a jej predsedom je dr. Joseph Zahra, pôvodom z Malty. List Svätého Otca stanovuje úlohu komisie a vymedzuje jej kompetenciu vo vzťahu k ostatným vatikánskym štruktúram, čím jej zabezpečuje plný prístup k informáciám na jednotlivých úsekoch Svätej Stolice. Poslaním komisie je zhromažďovať presné informácie a predkladať ich Svätému Otcovi, spolupracovať s príslušnou radou kardinálov na príprave reforiem inštitúcií Svätej Stolice, zacielených na zjednodušenie a racionalizáciu jestvujúcich štruktúr a na dôslednejšie plánovanie ekonomických aktivít celej vatikánskej administratívy. Členovia komisie sú veriaci laici s výnimkou sekretára komisie, ktorým je kňaz. Ako uvádza komuniké Vatikánskeho štátneho sekretariátu, sú odborníci v právnych, finančných a organizačných záležitostiach a v súčasnosti plnia úlohu poradcov pre Vatikán alebo cirkevné ekonomické inštitúcie. Prvé pracovné stretnutie komisie sa uskutoční krátko po návrate Svätého Otca z apoštolskej cesty do Brazílie.
Brazília. Pápež láka ľudí viac než futbal. Také je konštatovanie, ktoré zaznieva ulicami Rio de Janeiro uprostred stoviek tisíc mladých, ktorí sem prichádzajú nielen z Brazílie, ale z celého sveta. Očakávajú sa ich tu 2 milióny. Podľa monsignora Cesara Costu, pomocného biskupa Ria a podpredsedu organizačného výboru, oduševnené angažovanie sa miestnych mladých do príprav podujatia sa prenieslo aj na mladých, ktorí sú od cirkvi vzdialení. Katolícka cirkev v Brazílii podľa posledného sčítania ľudu utrpela v posledných 10 ročiach prudký pokles počtu svojich členov. Zo 190 miliónov Brazílčanov je dnes katolíkov niečo vyše 64%, teda približne 123 miliónov, avšak v roku 1972 ich bolo takmer 92%. Veriaci, ktorí opúšťajú katolícku cirkev, prestupujú zväčša do protestantskej alebo evanjelickej cirkvi, ale v poslednom polstoročí bola v Brazílii zaznamenaná doslovne invázia tisícok siekt, predovšetkým charakteru letnično-charizmatického, ktoré rozdelili rodiny najmä v najchudobnejších oblastiach.
Pápež prichádza do Ria pozvať mladých ľudí, aby sa stali učeníkmi, misionármi Krista, aby ho ohlasovali všetkým národom. Brazília sa s vierou zapojila do dlhej púte Kríža Svetových dní mládeže a ikony Panny Márie, ktoré od 6. júla putovali krajinou. Po púti symbolov stretnutia sa tisíce rodín rozhodli otvoriť svoje domovy, aby prijali mladých pútnikov, prichádzajúcich zo všetkých kontinentov. Dokonca aj evanjelická cirkev a protestantské cirkvi sa dali k dispozícii. V predvečer príchodu pápeža sa v Riu očakáva dôležité stretnutie asi 200 mladých katolíkov so židovskou a moslimskou komunitou, na ktorom budú navrhovať konkrétne kroky pre medzináboženský dialog.
Nahusto postavené domce, niektoré pozliepané z plechu, či ulice plné odpadu a blata. Takto vyzerajú slamy, v Latinskej Amerike nazývané favely. V samotnej Brazílii ich je približne 16 tisíc. Na pahorkoch v okolí sochy Krista Vykupiteľa v Rio de Janeiro sa na severe nachádza aj favela Varginha. Pápež František ju navštíví počas svojej apoštolskej cesty pri príležitosti Svetových dní mládeže. Za príčinu vzniku faviel možno považovať nedostatok bytov, nezamestnanosť a chudobu. Viacerí z ich obyvateľov žijú v nedôstojných podmienkach, častokrát bez pitnej vody či elektriny. Chudobné oblasti sa, ako všade na svete, stali centrom kriminality, zneužívania detí na pracovné účely a pôsobiskom drogových gangov. Zlepšiť život práve ľuďom vo favelách, poskytnúť im pomoc a vzdelanie sa snaží predovšetkým miestna cirkev. Kňazi, reholníci, ale aj laickí dobrovoľníci podávajú pomocnú ruku, aby z ich životov odstránili zlozvyky a vybudovali u nich pocit dôstojnosti a hodnoty. Pre mnohých z nich predstavuje oporu práve pápež František. Ako je o ňom známe, ešte ako arcibiskup Buenos Aires navštevoval miestne favely a pravidelne v nich slúžil sväté omše. Hovorí páter Marcio Queiroz, zodpovedný za komunikačné oddelenie Svetových dní mládeže v Riu a správca farnosti favely Vargina.
Vieme, čo znamená pre Svätého Otca byť v spoločenstve chudobných, a to vďaka jeho činnosti na perifériách Argentíny. Prítomnosť pápeža v našej komunite nás pozýva k tomu, aby sme žili plnší život s učením Krista v Evanjeliu. Teda rastie naša zodpovednosť žiť verne Božie slovo.
Pápež František navštívi favelu vo štvrtok 25. júla. Na otázku, či pre neho farnosť pripravuje nejaké osobitné prekvapenie, páter Queiroz odpovedá.
Pripravujú sa ako ľudia, pripravujú svoje srdcia, svoje domovy na prijatie toho, kto je pre nich veľmi dôležitý. Ide predovšetkým o duchovnú prípravu. Často sa zúčastňujú na adoráciách, modlia sa rúženec. Sú to teda pekné duchovné chvíle, aby mohli osobitným spôsobom zažiť stretnutie s pápežom Františkom.
V závere Svetových dní mládeže v Riu, hneď po svätej omši v nedeľu 28. júla na kampus Fidei v Guaratibe, Svätý Otec oznámi miesto konania budúcich Svetových dní mládeže. Kardinál Stanislav Rilko, predseda Pápežskej rady pre laikov, ktorá je hlavným organizátorom Svetových dní zo strany Vatikánu, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas povedal, že ďalšie Svetové dni sa budú konať o 3 roky, čiže v roku 2016 a budú v Európe.
Vraciame sa k trojročnému rytmu. Bude to v Európe, nakoľko stretnutia sa konajú striedavo v Európe a mimo nej. O presnom mieste nás poinformuje Svätý Otec hneď po svätej omši v nedeľu 20. júla, čo je už za krátko.
Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova na 16. nedeľu v cezročnom období s názvom Slúžiť, ale bez hnevu.
Jednou zo základných vlastností Kristovho učeníka, milí priatelia, je záujem o druhého a schopnosť tomuto druhému, keď to potrebuje, poslúžiť. Príkladom na to bolo minulú nedeľu podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Zatiaľ, čo kňaza Levíta sa o človeka v núdzi nezaujímali a teda mu ani nepomohli, Samaritán sa naopak o neho zaujímal a mu aj pomohol. Samaritán sa tak so svojou schopnosťou postarať sa o človeka v núdzi stal pre nás modelom správneho Kristovho učeníka. Aj my sa máme tak ako on navzájom o seba zaujímať a vzájomne si pomáhať a posluhovať. Avšak všetko s mierou, pretože schopnosť zaujímania sa a pomáhania inému človeku má aj svoju odvrátenú stránku. Tak ako nestarať sa o nikoho, najmä o tých, ktorí sú v núdzi, je neresťou, aj opačný extrém je neresťou, totiž starať sa o niekoho až príliš. Sú totiž dve veci, ktoré si mnohí z nás pletieme. Starostlivosť o iných a ovládanie iných. Medzi týmito dvomi vecami je veľmi jemná, často nepostrehnutelná alebo veľmi ťažko postrehnutelná hranica. Nie každá starostlivosť o iného človeka je prejavom kresťanskej lásky, čo akokoľvek by sme si to nahovárali. Opravdivá starostlivosť o iného človeka má dve základné vlastnosti. Je bez hnevu a tomu druhému dáva slobodu našu starostlivosť prijať alebo ju odmietnúť. Ak tam tieto dve vlastnosti nie sú, potom motívom takejto starostlivosti nie je láska, ale snaha o ovládanie a vlastnenie toho druhého, a tak vlastne služba nie druhému, ale sebe samému. A presne tejto téme sa venuje nedeľné evanjelium. Ježiš prišiel aj so svojimi učeníkmi na návštevu do domu Marty a Márie. Marta sa rozhodla pripraviť im pohostenie. Nikto ju o to nežiadal, rozhodla sa preto sama a slobodne. Jej sestra Mária sa však k nej nepridala. Namiesto toho sa pridala k hosťom, ktorí sa usadili v záhrade. Veď prečo nie? Sestry si takto rozdelili roli. Marta im pripravovala pohostenie v kuchyni a Mária sa im venovala v záhrade. Nakoniec si to musel niekto urobiť. Všetko by sa bolo vyvíjalo idylicky, keby Marta zrazu nebola vybuchla od hnevu a nezaútočila nielen na Máriu, ale aj na samého Ježiša. Pane, nedbá, že ma sestra nechá samo obsluhovať. Povedz jej, nech mi pomôže. Musel to byť šok, nielen pre jej sestru, ale i pre všetkých prítomných. Čo sa vlastne stalo? Prečo Marta vybuchla v hneve? Príčinou boli skryté motívy jej starostlivosti. Nikto ju o jej službu nežiadal. Keď sa ponúkla, že im pripraví pohostenie, možno si povedala: sadnú si tu ku mne, budú ma pozorovať, ako sa zvrtám pri šporáku a budú ma obdivovať. No nič takého sa nestalo. Namiesto toho sa pobrali do záhrady, aby sa tam venovali svojmu programu. A navyše pridala sa k ním i jej sestra. A ona ostala v kuchyni sama. Sama, samučka, bez spoločníkov a obdivu. Ako tak o tom uvažovala, začal narastať v jej vnútri hnev. A ona mu nechala voľný priechod, až ju išlo od neho roztrhnúť. A tak vyletela z kuchyne von a svoj hnev vyventilovala naplno na tých, ktorí mali byť predmetom jej záujmu, jej starostlivosti a lásky. Keby jej iniciatíva bola bez skrytej agendy, motivovaná iba láskou, k hnevu by nebolo prišlo. Marta sa tak, milí priatelia, stala pre celé generácie postavou, na ktoré môžeme študovať fenomén, ktorý odborná literatúra nazýva termínom spoluzávislosť. Tento termín si netreba mýliť so vzájomnou závislosťou. Vzájomnú závislosť potrebujeme, pretože nikto si nevystačí sám. Spoluzávislosť je však duchovná choroba vzťahu, kde sa na seba navzájom naviažu dvaja alebo viacerí jedinci ako paraziti a navzájom sa, obrazne povedané, požierajú. Nikto z nich nerastie. Spoluzávislosť funguje podľa trojuholníka, kde troma vrcholmi sú tri role takto postihnutej osoby. A to pomáhač, obeť a prenasledovateľ. Človek najprv pomáha. Keď jeho pomoc nie je opätovaná, alebo nedostáva z nej to, čo očakával, začne sa cítiť obeťou, ktorú ten druhý iba zneužíva. Tu začne narastať hnev, ktorý potom prerastie do prenasledovania toho druhého. Tento trojuholník pekne vidíme na správaní sa Marty. Najprv Ježišovi a jeho učeníkom chcela poslúžiť. Keďže to nešlo podľa jej očakávaní, začala sa cítiť obeťou a odtiaľ bol už len krok k útoku a k prenasledovaniu. Tento problém sa, milí priatelia, nachádza v mnohých našich domácnostiach, kláštoroch a rôznych spoločenstvách. Aj keď je naň náchylný takmer každý, treba povedať, že vo väčšine naň trpia ženy, hlavne manželky a matky dysfunkčných manželov a detí. Odborníci tvrdia, že takmer každá manželka alkoholika alebo inak závislého človeka trpí na spoluzávislosť. A hoci ju problém jej manžela trápi, je to ona, ktorá tento jeho problém živí. A ak by sa on aj rozhodol ísť na liečenie, bude to ona, ktorá ho nechtiac privedie späť do alkoholizmu. Prečo? Preto, lebo hoci na jednej strane trpí, na strane druhej starať sa o alkoholika je jej identitou. Ona sa s touto rolou tak stotožnila, že ona v nej našla svoju realizáciu. Keby jej manžel nebol už alkoholikom, ona by nevedela, kto vlastne je. A tak aj keď sa na neho rozčúli a sa mu zaprísaha, že ona mu slúžiť už nebude, predsa ju to omrzí a ona sa znova stane pomáhačkou a potom znova obeťou a prenasledovateľkou a trojuholník sa točí a točí. Koľký už raz. Aké je tu riešenie? Presne také, aké dal Ježiš v Evanjeliu Marte. Marta, Marta, stará sa, znepokojuješ pre mnohé veci. A potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Inými slovami, Marta, nikto ťa nenúti, aby si nám pripravovala jedlo. Ak si sa preto rozhodla sama, vážime si to. Avšak prosím ťa, druhý raz, keď tak urobíš, sadni si ako Mária k modlitbe alebo uvažovaniu, kde si už vopred zvážiš všetky dôsledky svojho rozhodnutia. Napríklad to, že budeš v kuchyni sama, alebo že nám nebude chutiť, alebo že nie všetci ti poďakujú. Tvoja služba musí byť v slobode a bez hnevu. Ak nie, potom nám radšej neposluhuj. A toto je riešenie aj pre nás, ktorí trpíme na podobný problém. Ak to má byť s hnevom, potom radšej neposluhuj. Iní o takú službu aj tak nestoja. Čo ale v situáciách, v ktorých nemáme na výber? Niekedy totiž nemáme inú možnosť, ako sa o ľudí starať. Napríklad o zostarnutého rodiča, ktorý postupne stráca na silách a slabne na mysli. Alebo alkoholického manželského partnera, ktorému už nie je pomoci. Alebo o handicapované dieťa. Toto všetko budú situácie, v ktorých nebudeme mať inú možnosť, ako sa o takto postihnutých ľudí postarať. No naša starostlivosť musí byť zrelá, musí byť preniknutá opravdivou a nezištnou láskou. A k tieto prichádzame len vtedy, keď v sebe samých Martu spojíme s Máriou. Želám vám, milí priatelia, požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, a toto už je záver nášho vysielania.
Laudetur Jesus Christus.